إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله بعد يكم حميد الله تبارك وتعالى لبعد يكم صليا لكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى أمتشاك بعد يا كمليش العدة كم كبري الله تبارك وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون تنباسكم تكوز الله تبارك وتعالى كم كبري الله كما أنكم تكوزا نكم بحشم الله تبارك وتعالى وهدايا نتوفيق أنبياء الله تبارك وتعالى متوبة وكوفونغا مويزي ورمضان وكمليشا حساب عباد الله حكيكا katika kushukuru neema za Allah tabarak wa taala ni kuendelea na kudumu kuyafanya matendo mema ambayo tulikuwa tukiyatenda na kuyafanya ndani ya mwezi wa Ramadhan. Hakika shukurani bora kwa Allah tabarak wa taala na namna bora ya kumtukuza Allah tabarak wa taala ni sisi kudumu kuendelea kuyatenda matendo mazuri ambayo tumeyatenda au tumejifunza ndani ya mwezi wa Ramadhan. Na hayo ndiyo yalikuwa malengo ya funga kama ambavyo mara kwa mara tuambizana Allah tabarak wa taala aliposema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Lengo la funga ni muweze kumcha Allah tabarak wa taala, na mara kwa mara tunaelezana kumcha Allah ni kutenda yale ambayo Allah tabarak wa ta'ala ameamrisha na kuyaacha yale ambayo Allah tabarak wa ta'ala ameyakataza kwa nuru na muongozo unotoka kwa Allah tabarak wa ta'ala, ukitaraji malipo mema kwa kutenda aliyoamrisha Allah tabarak wa ta'ala, na ukaogopa adhabu ya Allah tabarak wa ta'ala kwa kuacha yale ambayo Allah tabarak wa ta'ala ameyakataza. Amesimulia Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha, أنسيم عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. متوم صلى الله عليه وسلم أنسيم ما تندو بورا بلي الله تبارك وتعالى ما تندو أمر الله تبارك وتعالى نيبند زيدي لأدومها ليالي ما تندو ينو تندو ككوين دليا ليالي ما تندو أمر أمتو أنا يدوميش وإن قل hata kama matendo hayo yatakuwa ni machache. Tunapaswa kuendelea na kudumu kuyatenda matendo mema ambayo matendo hayo ndiyo takwa, ndiyo kumcha Allah tabarak wa ta'ala. Na kuendelea kuyatenda matendo mema ni alama, ni ishara ya kwamba mtu huyu funga yake na matendo yake yalikubaliwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Na atakayejiona baada ya Ramadhani amerudi katika machafu na maasiya na kupuuzia ambao alikuwa akiatilia umuhimu ndani ya Ramadhani, basi mjue mtu huyo au ujijue wewe ni katika watu waliofeli. Mwezi wa Ramadhani haukukunufaisha. Nasalullaha as-salamata wal-afia. Ibadallah, Hakika katika mambo muhimu ambayo yatakutusaidia sisi kuendelea na kudumu kuyatenda matendo mema ni kutaka msaada kwa Allah tabarak wa taala. Kwa hakika Allah tabarak wa taala ndiye pekee anayeweza kumuafikisha mja, na ndio maana dua za watu wema ni nyingi zimekuja katika Qur'ani. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Watu wema wanamuomba Allah tabarak wa taala, ewe Mola wetu, usizipeleke kombo nyoyo zetu, usizipeleke kushoto nyoyo zetu baada ya kuwa umetuongoza. Kwa maana Allah tabarak wa taala atudumishe katika hidaya ambayo Allah tabarak wa taala alitupa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kila mmoja atakiwa amuombe Allah tabarak wa taala. Na haya mafunzo yamekuja kadhalika katika hadithi za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi maarufu, Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Bwana Mtume sallallahu alayhi alimfundisha moja katika masahaba usiache kuyasema maneno haya mwisho wa kila swala, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Ewe Allah, nipe msaada mimi, msaada wa kukutaja, msaada wa kushukuru, lakini msaada wa kuzifanya ibada zako kwa uzuri. Haya mafunzo kwa ujumla yanaonyesha kwamba mwanadamu anahitaji taufiki ya Allah tabarak wa taala. Unaweza ukatenda matendo mema ndani ya mwezi wa Ramadhani na baada ya Ramadhani ukarudi ukawa ni mtu muovu kama vile ambaye hukua ndani ya mwezi wa Ramadhani, umefunga, unaswali, unasimama tarawih. Taufiki ya Allah ni jambo muhimu, kila mmoja amuombe Allah tabarak wa taala amdumishe katika matendo mema, kwa sababu nyoyo zetu ziko baina ya vidole vya Allah tabarak wa taala, kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akithirisha kuomba, ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala ta'atika, ewe mwenye kuzigeuza geuza nyoyo, uthibitishe moyo wangu juu ya taa, uthibitishe, udumishe moyo wangu juu ya taa, nisije nikatoka katika taa. Moja katika masahaba akamuuliza Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume alikuwa akipenda kusema hivi, kumwomba Allah ambaye anaweza kuzigeuza nyoyo, nithibitishe. Mtume anaomba athibitishwe juu ya taa. Mtume akamjibu sahaba yule kwamba inna alquluba baina usbu'aini min asabi'i arrahman yuqallibuha kaifa yasha, juweni hizi nyoyo, nyoyo ziko kati ya vidole viwili ya Allah tabarak wa taala, Allah anazigeuza nyoyo anavyotaka. Kwa kila mmoja aombe Allah amthibitishe moyo wake katika taa. Hili ni jambo muhimu na ni sababu ya kuendelea kuyafanya matendo mema. Miongoni mwa sababu muhimu sana ni al-iqtisad katika ibadat, ni mtu kuzitenda ibada kwa kiwango cha kati na kati. Tumekuwa tukiswali tarawih mfano rakaa 11 wengine 20 kwa muda mrefu zaidi ya lisaa watu wanasimama, lakini ndani ya mwezi huu usiokuwa Ramadhani hima za watu, hirsi za watu zinapungua katika kuzielekea ibadati mbalimbali. Basi hembu fanya ibada kiasi ambacho utaweza kudumu nayo. Mfano wewe ukaendelea kuswali witri, ukajiwekea mimi nitaswali rakaa 3 witri, ukasoma rakaa ya mwanzo subhisma, rakaa ya pili qul yahul kafirun, rakaa ya 3 qul huwallahu, ukawa unadumu na witri kila siku, ni jambo ambalo halina mashaka. Umeshindwa rakaa 3, hembu swali japo rakaa 1, swali rakaa 1 na qul huwallahu kila siku. Hata ukimaliza swala ya isha, swali rakaa 2 baadia, swali rakaa 1. Usiache kuswali usiku kama ulivyokuwa ukiswali. Inawezekana isiyo kwa kiwango kile kwa sababu himma zinapungua, lakini usiache. Kwa ukifanya kwa ikhtisadi kwa kiwango cha kati na kati, hutoacha. Lakini ukasema sasa uswali 11 peke yako nyumbani, inawezekana wewe mwenyewe Qur'an unayojua mwisho ni idha zilzilatil ardhu zilzalaha, hutoweza. Utaona unapata tabu tu, mwisho utaacha. Na yoyote anayefanya ibada kubwa kwa kiwango kubwa ataacha, lakini ukifanya kwa kiwango kidogo utadumu nayo insha Allah taala. Kadhalika Qur'an, watu wamejitahidi kuisoma Qur'an kwa kiwango kikubwa, wengine wamesoma mara 10 mashafu yote, wengine mara 3, wengine wamemaliza yote mara 1, wengine labda juzuu 10. Ala kulli, kila mmoja alijitahidi. Basi ndani ya miezi hii kadhalika jiwekee uradi, kila siku alau nitasoma juzuu 1. Huwezi alau nusu juzuu, huwezi robo juzuu, huwezi soma hata kwa siku hata aya tano. Yekie kila siku ushike masaf. Ukifungua aya tano haitumii dakika hata tatu ushamaliza kusoma Qur'an. Ndani ya aya tano kuna thawabu ngapi? Sababu herufi moja ni 10. Herufi moja unalipwa thawabu 10. Kwa siku ukachukua msahafu ukasoma aya tano mpaka Ramadhani ijayo una thawabu ngapi? Tumeshindwa sana sisi kufanya matendo ambayo ni mepesi na thawabu zake ni nyingi, lakini tunashika smartphone kwa siku masaa mangapi? Yaani tukiwa hatuna kazi tuna smartphone. Tuna search, tuna peruzi, tunafanya kazi. Muda wa smartphone ungekuwa umeweza kusoma hata kurasa mbili za Qur'an. Tujitahidini kufanya matendo ya kati na kati, lakini tudumu nayo. Jambo la tatu katika asbabu za kuendelea kudumu katika matendo mema na kuendelea kumshukuru Allah tabarak wa taala kwa neema zake mbalimbali ni kukaa mbali na makundi ya ovyo, kukaa mbali na watu wasiokuwa na himma na dini. Hili jambo tulizungumza mara kwa mara sana. Watu wengi mmeathirika na vikao na majalisi na maskani za watu wa ovyo. Hamna maskani nzuri mnazokaa. Maskani zenu mkikaa, stori zenu mipira, stori zenu ni siasa, stori za wanawake, stori za kusengenya, habari za watu. Tena wengine wanajisifu kwamba wao wanachelewa kulala kwa wanajua habari za mji. Yaani umekosa kazi, kazi yako ni kufuata habari za watu. Na katika mtu ambaye atafedheheshwa na Allah kama ilivyokuja katika athar ni mtu ambaye anapenda kufuata aibu za watu na kutafuta mapungufu ya watu. Mtu huyu Allah atamfedhehesha. Sasa tujiepushe na hizi maskani za ovyo, hazijengi, zinabomoa. Ukikaa katika maskani za ovyo watu wataanza kuzungumza wanawake, nafsi inaathirika. Watu wanaanza kuzungumza habari za siasa, nafsi zinaathirika. Watu wanazungumza habari za mipira tu, nafsi zinaathirika, nafsi inakufa. Mwisho mtu mpaka salamu yatolewa yuko maskani. Wengine wanaswali, swala zinakimiwa misikitini toka adhana mpaka ikama, yuko maskani tu. Mpaka swala yesha yuko maskani. Ni mtu anaswali lakini kwa sababu ya majalis, vikao vya watu wa ovu. Watu wa ovu hawaamrishi matendo mema. Na ndio maana Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alitutaka sisi tujiepushe na vikao vya manjiani, iyyakum wajulusa fi turuqat. Mtume aliwaambia masaba zake, na kutahadharisheni msikae katika vikao vya manjiani hivi, maskani maskani hizi. Masahaba kama vya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, sisi wakati mwingine hatuna budi ya Rasulullah kukaa na kuzungumza katika mambo yetu ya kidunia. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, ikiwa fa in abaitum, ikiwa mmekataa isipokuwa kukaa, zipeni haki yake. Zipeni haki yake hizi njia. Na haki za njia ni nne, Mtume akazitaja. Katika hayo ni raddu salam, anaopita mtu akisalimia atakiwa itikie salam. Ni moja katika haki za kukaa katika njia. Assalamu alaykum, itikie salam. Haki ya kwanza. Haki ya pili ni al-amr bil ma'ruf, kuamrisha mema. Umekaa katika sehemu hiyo, amepita mtu, unaona mtu huyo anakosa, waweza kumuamrisha, muamrishe. Au maskani, mtu afanya kosa, muamrishe. Sio maskani mtu anazungumza habari tu, jana ilikuwa hivi, mambo ya wanawake, leo nitalewa, leo umekaa tu na wewe. Na wewe ni mtu wa ibada, ni mtu wa khair, umekaa tu, huna amri bil ma'ruf. Jambo la tatu ni an-nahy anil munkar, ni kukataza maovu. Unapokaa maskani watakiwa hilo jambo ulijue, pana uovu, pana munkar katika hiyo maskani, watakiwa ukataze. Lakini jambo la nne ni kuziba macho, usitazame vya haramu. Umekaa maskani usitazame vya haramu. Na nyinyi mnajua, sisi sote tunafahamu, nyinyi maskani mnafumba macho. Bali mkikaa maskani akipita mwanamke ambaye amevaa ovyo, ndio watu kwanza washtuana. Yaani watu washtuana, kama ni mazungumzo, mtu utasikia haya mazungumzo baada ya habari. Wana lugha zao, wana kodi zao za maskani, au utasikia wazamini wetu. Hizo ni kodi za vijana. Ukisikia wadhamini wetu, manake tuache ile maudhui muhimu, twende kwenye wadhamini wetu. Watu wanatazama, wanaamrishana maovu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ikiwa tumeshindwa kutekeleza haki za njia, tusikae katika maskani. Lakini tujiepusheni na watu wabaya. Watu wabaya wanaambukiza, na mtu mwema kuathiriwa na watu wabaya ni jambo la haraka kuliko mtu mwema kuathiri watu wabaya. Katika sababu ambazo ya sisi kudumu katika taa ni kudumu na majalisi za ilmu, kukaa katika vikao vya elimu. kuhudhuria madaris. Haya mambo mara kwa mara tutasema, tunajua watu ni wazito sana, shaitani amewaghuri sana watu. Yani watu wanadhania dini hii wanaweza kuitekeleza bila ilmu. Haiwezekani. Huwezi kumwabudu Mola wako bila ilmu, huwezi kufika katika taa bila ilmu. Ni lazima tudumu kusoma. Kweli unakosa muda baada al-maghrib ukakaa ukasikiliza darasa. Kama baada al-maghrib huwezi, umekosa muda baada salati subuhi. Kwa mimi bwana ninakwenda kazini, lakini baada salati subuhi nitasoma kitabu cha swala, kitabu hichi, kitabu cha adhkari, kitabu cha kadha wa kadha, ngoja nisome Qur'ani kajifundishe kuanzia baada salati subuhi mpaka saa moja au 12 na nusu nitakwenda katika shughuli zangu. Umeshindwa. Muislamu umeshindwa, utamwabudu vipi Mola wako? Na ibada zote za soma, ibada zote zinahitaji elimu. Ukitaka kutubia kuna masharti ya toba, utayajuaje? Kuna wengine hamkusamehewa au hatukusamehewa dhambi zetu sababu hatujui hata masharti ya kutubia. Na masharti ya kutubia tukausomeshwe, uyasikize kwa wanaojua, kwa bwana sharti ni hili ni hili. Kuna maneno ukiyasema wasamehewa dhambi zote, haya yote yanahitaji kusoma. Watu wanakimbia kabisa majalis za ilmu, watu wanahudhuria kama hivi kwenye hutuba na kadha, naam, lakini kuna darsa mtu hana time. Lakini wallahi tuna time ya mambo mengi, imma ya halali au ni mambo ya haramu au ni mambo ya lagu. Tuna time na kukaa katika maskani tukazungumza mambo mbalimbali ya kidunia ambayo hayarudi khairi yake katika dunia wala akhera yetu. Ndugu zangu, miongoni mwa sababu nyingine za kuendelea kudumu katika matendo mema, kudumu katika matendo mazuri, ni al-azima. Ni mtu lazima azimie. Hizi nafsi zinaamrisha maovu, inna an-nafsa la'ammaratu bis-su', nafsi zaamrisha maovu na matamanio yamekuwa mengi. Tunaishi katika miji au maeneo yana fitna nyingi, fitna za miziki, fitna za wanawake, fitna za kila aina, kila kona fitna zimetuzunguka. Ni lazima kila mmoja azimie moyo wake, azimie, awe na azima ya kudumu katika taa na kumtegemea Allah tabarak wa taala. Fa idha azamta fatawakkal ala Allah, ukiazimia mtegemee Allah tabarak wa taala. Ni lazima tuzifunge nyoyo zetu. Ndugu zangu, sababu ni nyingi sana, lakini katika hizo ni kumdhukuru Allah tabarak wa taala, kumdhukuru Allah na kutaka istighfar kwa Allah tabarak wa taala. Lakini sababu ya mwisho kabisa nitakayoitaja ni sisi kuendelea na swala tano katika jamaa, kila mmoja asikose swala kama ambavyo ilikuwa twaswali mwezi wa Ramadhani. Tusione kwamba kama vile swala imekuwa ni mfuko tu wa kwenda nao sokoni uliotubebea bidhaa. Ukifika na bidhaa nyumbani, mfuko hauna thamani. Kwa kuna watu wanaona hii swala iliwabebea funga tu, akishamaliza kama hivi funga Ramadhani imekwisha na swala imekwisha, ili mbebea ile funga yake basi. Kwa madamu Ramadhani imekwisha na mtu huyo tena swala hana. La, ya ibadallah, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, hakika swala hii inakataza maovu. Swala mtu anaoswali, swala inampa mtu nuru ya kuyafanya ya kuacha baadhi ya mambo. Mtu anayeswali sio sawa na mtu asioswali. Anayeswali vizuri basi kuna mambo yatampungua, na ina maana atakuwa ni mkamilifu hakosei, lakini kuna mambo yataacha kwa sababu ya swala. Ile swala yenyewe ilivyo inamsuta, kwamba mtu anaswali alafu alewa, anaswali alafu azini, anaswali alafu kadha, anaswali alafu kadha. Swala yenyewe tanha anil fahsha'i wal munkar, tudumu na swala. Tumezisikia adhana kama ilivyokuwa mwezi wa Ramadhani, tukisikia adhana tufunga maduka, tunawahi tupate sunna kabla ya swala na baadia, tuwahini vile vile tudumu katika yale ambayo Allah tabarak wa taala tutaka tuyafanye ndani ya mwezi wa Ramadhani. Hayo hayo Allah anatutaka tuyafanye nje ya Ramadhani. Lakini tuache pia yale ambayo tutatakiwa kuacha ndani ya mwezi wa Ramadhani. Alhamdulillah, watu wengi tumejizuia. Kuna mtu awezekana hajatukana mwezi mzima, kwa sababu ameisikia hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ikiwa siku ya funga ya mmoja wenu fala yarfu, Mtume anasema sizungumze maneno machafu, wala yaskhab, wala asipige makelele, wa inshatamahu ahadun au qatalahu, na kama kuna mtu atamtukana au atampiga, faliyakul lahu, amwambie inni mru'u sa'imun, mimi ni mwenye kufunga. Hadithi hii imetulea ndani ya mwezi wa Ramadhani, tukaacha kutukana, tukaacha kupigana, tukaacha makelele na maneno machafu, mpaka mtu anaambia umefunga wewe, lakini kwa maana funga haikutaki ufanye hivyo. Lengo la funga ni baada ya Ramadhani tuendelee na ile desturi. Kama ulikuwa ni mtu wa kuzungumza uongo, wale mnojiita watu wa mamuvu watakiwa muache. Kama ilikuwa ni mtu wa kusengenya, mwezi wa Ramadhani ulizuia ulimi wako, wacha kuendelee na kuacha kusengenya. Ulikuwa ni mtu utazama mambo ya ovyo, mwezi wa Ramadhani mtu mkute akawa na masinema, tazama mamichezo ya kuigiza, kuna watu wameacha, sababu huu ni mwezi wa Ramadhani. Ikiwa hayo ni mambo ya lagha, unaona hayana maana, na uliacha mwezi wa Ramadhani, basi endelea kuyaacha miezi mingine. Ibadallah. Mwisho kabisa, au kabla ya mwisho kabisa, tufahamu ya kuwa izza ya Waislamu ipo ndani ya mikono ya Waislamu. Utukufu wa Waislamu uko ndani ya mikono yetu. Na udhaifu wa Waislamu uko ndani ya mikono ya Waislamu. Dini hii ilikuwa ni aziz, kwa maana Uislamu ulikuwa ni aziz wakati wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati wa masahaba ulikuwa una izza, una nguvu, umestawi, umeshamiri. Hakuna anaweza kuchezea Uislamu, kwa sababu Waislamu walikuwa ni aiza, wao wenyewe walikuwa ni watu watukufu, ni watu wenye iza, ni watu wa kweli. Fa alima ma fi qulubihim, Allah alijua yaliyomo ndani ya nyoyo. Sisi leo ndio tuko mstari wa mbele kuchafua taswira ya dini yetu, na nyinyi mnaona ndani ya mwezi wa Ramadhani. Tizameni tu katika mji wetu ni mambo mangapi yamepungua ndani ya Ramadhani. Tizameni pangadeko ilivyodorora ndani ya Ramadhani. Tizameni kizota kulivyodorora ndani ya Ramadhani. Tizameni kwa luka hapo kona palivyodorora ndani ya Ramadhani. Tizameni kwa mfuga mbwa palivyodorota ndani ya Ramadhani. Na maeneo mengine yenye uchafu, madada poa walikuwa hawana nafasi ndani ya mwezi wa Ramadhani, wamedorora. Ukitazama hii sura unapata picha kwamba Waislamu ndio wao wako mstari wa mbele katika kuyatenda matendo machafu. Ukitazama sura unaona hivyo. Sasa tizama baada ya Ramadhani, nani watakaoichafua taswira hii? Sisi tuna mchango mkubwa, vijana wana mchango mkubwa. Watarudi katika ulevi, watarudi katika mirungi, watarudi katika fujo za madisko, ni vijana wengi wa Kiislamu. Na haya ni mambo tokemea mara kwa mara. Wakati mwingine tunasingizia watu wengine, alaikum anfusakum la yadhurukum man dhalla idha ihtadaytum. Allah anasema lazimianeni na nafsi zenu, hawatowadhuruni wale ambao wamepotea ikiwa nyinyi mtaongoka. Nyinyi Waislamu mkiongoka, hao waliopotea hawatakudhuruni, lakini nyinyi mlazimiane na nafsi zenu kwa kuyatenda matendo mema. Hebu nenda Kastamu leo pale. Leo Kastamu pombe zinasafirishwa kupelekwa Unguja. Au nyinyi hamuoni? Hamuoni zile kreti za bia pale? Yale majahazi yanopakia zile kreti za bia, kuna pita pale. Kuna nahoza iko pita pale. Kuna mwenye jahazi pale aitwa Joni. Ni Waislamu. Mpaka hivi leo nimepita asubuhi, kreti ziko bado, majahazi yanapakia kreti. Wanopakia ni vijana wa Kiislamu wapangano, wanaweka pombe wanatia ndani kwa sababu watafuta hela. Yani wao wanachokitazama ni hela, lakini wanaudhuru au wanatafua taswira ya Uislamu. Zile pombe zinakwenda kunyiwa katika miji ambayo ina Waislamu, madhara yake ni makubwa, lakini wewe una mfuko wako au una mchango wako kwenye kuibeba kreti ya bia, jahazi lako linalobeba moja. Kuna jahazi liliingia hapo ikapasuka. Bwana mmoja anihadithia wale wavuvi na viji faiba vile na mangwanda, wanabeba zile kreti wapeleka kwenye mahoteli huko Unguja. Nafsi zilivyokuwa zimeharibika, nafsi zimekuwa dhaifu. Sisi tuna michango au tuna mchango mkubwa sana katika kuharibu taswira ya Uislamu. Ni wajibu wetu kurudi kwa Allah tabaraka wa taala, kumwogopa Allah tabaraka wa taala, kuyakemea maovu. Sisi atakuwa tunazimia nafsi zetu, lakini tukemee maovu. Hili ni jambo baya, hili halifai, hili ni zuri amrisha, hili kataza, hili changia. Kuwa na izza, jahazi yangu haiwezi kubeba pombe, mimi siwezi kuchukua kreti ya pombe nikabeba. Watazameni, wallahi nyinyi mnajua, wasa watu wazima, hivi kulikuwa na kijana yoyote zamani aweza kuwa na basikeli au pikipiki akabeba pombe kwa Kiislamu mji huu? Au mtu anabeba mnazi, kulikuwa na kijana yote mji huu? Leo tizama vijana wa bodaboda, wazitama ni 1000 tu, achukua pombe tapu kwa mduma super namba 10 pale, kabeleka huko, si kabeleka huko, kabeleka huko. Kuta vijana wa Kiislamu humu hawana haya tena, hawana haya tena, kwa sababu ya shilingi 1000 unachafua taswira, unachangia mchango. Watakuja kulea watu wangapi? Itakofanyika ni mangapi? Sisi yatakiwa tuwe ni watu wa mbele kuutetea Uislamu, kuinusuru dini ya Allah tabaraka wa taala. kwa kusoma dini ya Allah, kwa kutenda matendo mema, kwa kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Kila mmoja kwa nafasi yake. Allah amekupa neema ya nyumba, usije ukaitumia nyumba yako au milango yako ya duka vibaya, ukaeka biashara, ukamweka mtu akaeka biashara ya haramu, itakosababisha madhara katika umma. Tizama, hivyo vipato vyote utaviacha. Mwanadamu akifa hakuna kitachomsaidia. Yauma al-qiyama hutosaidiwa na mali wala watoto. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Siku hiyo hakuna mali wala watoto utakusaidia. Zaa watoto 100 yauma al-qiyama kusaidia. Jenga nyumba 20, kuwa na gari 100, kuwa na maduka 30. Yauma al-qiyama hayawezi kusaidia isipokuwa kama utakwenda na moyo uliosalimika mbele ya Allah tabarak wa taala. Tizama kazi zako, hii ni halali fanya, hii ni haramu acha, hii ni chumo sahihi fanya, hili ni chumo si sahihi acha. Yauma al-qiyama, siku ya kiyama ni siku nzito sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mwanadamu akifa anafuatwa na vitu vitatu. Vitu vitatu vitamsindikiza, viwili vitarudi, kimoja kitabakia. Yatba'uhu maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Atafuatwa na mali zake, kama ana mali, kama una gari double cabin, una gari ya tuchukua jeneza tuweka kwenye gari yako. Gari ya mzee ipo, sawa, eka jeneza mzee imewekwa, gari yako inakwenda mpaka makaburini. Ahali zako, watoto wako, ndugu zako wapo wanakusindikiza, lakini na amali zako. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema baada ya pale viwili vinarudi, jamaa zako, mali zako, vitu hivi viwili vinarudi. Kama kulikuwa na gari yako na pikipiki yako au gari zako zilibeba watu kwenda kuzika, zote zajapakiwa nyumbani, na ndugu zako wanarudi nyumbani wakaa vikao. Sasa mzee kashakufa au kakakafa, wewe kule ubakia na jambo moja tu, amali. Tusiwe kama wasanii, yani unaona watu wanausanii sanii sana na haya maisha. Tizameni watu wanakufa, na katika jambo kubwa namfanya mtu atende matendo na arudi kwa Mola wake ni kukumbuka mauti. Tukumbukeni mauti. Tazameni, kuna watu wamekufa ndani ya Ramadhani, tena wamekufa ghafla, washakwenda mbele ya Allah tabarak wa taala. Wewe una hakika unakufa sanga? Yani wewe una hakika wafa sanga au lini? Nani amekupa taarifa? Waweza ukatoka kwa gongo ukafa, waweza ukafa jioni, waweza ukafa kesho. Umejiandaje na kifo? Tunakiona hakina, yani kifo ni kitu hakika, na hakuna anatoa roho zaidi ya Allah tabarak wa taala, hakuna. Sasa baada ya mauti umejiandaa vipi? Yale matendo yako yataweza kusaidia? Yana kiwango ya kuingiza katika pepo ya Allah? Yana kiwango cha kuepusha na adhabu za Allah tabarak wa taala? Ni wajibu wetu ibadallah sisi kuzitazama nafsi zetu na kudumu katika khairi. Mwisho na wosia wa kina mama, kumcha Allah tabarak wa taala. Na wasi wa kina mama kulazimiana na kauli yake Allah tabarak wa taala, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj aljahiliyyati alula waqimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasula alaya. Wanawake Allah tabarak wa taala aliwaumba tofauti na wanaume, na Allah tabarak wa taala akawaekea wanawake misingi ya maisha, misingi ya kuishi. Katika hiyo Allah tabarak wa taala akawaekea wanawake asili yao watakiwa kulazimiana na majumba. Allah anasema waqarna fi buyutikunna, wanawake tulieni katika majumba yenu. Kauli hii watu wengi ya Allah tabarak wa taala wameipuuzia, haina thamani. Kuna mtu anaona fakhari mkewe ni kufanya kazi kutoka kwenda katika maofisi, anajisikia fakhari sana. Kuna mtu anaona fakhari mkewe akae dukani, anasikia fakhari sana. Mkewe ende sokoni, anasikia fakhari sana. Mkewe ende akafanya biashara akafungasha Dar es Salaam, asikia fakhari sana. La, Allah tabarak wa taala amewataka wanawake waqarna fi buyutikunna, wanawake kaeni majumbani mwenu. Lakini kadhalika bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema almar'atu awra, mwanamke ni uchi. Almar'atu awra, mwanamke ni uchi. Na nyenyote watu wazima mlio msikitini, najua kauli ya bwana Mtume inavyosema mwanamke ni uchi. Mwanamke akivaa nguo tofauti na mwanaume aliyovaa nguo, yani mwanamke yupo ndani ya nguo ile nguo aliyovaa, lakini bado ni uchi. Mwanamke akizungumza sauti yake tofauti na mwanaume, mwanamke akitembea tofauti na mwanamume. Na ndio maana mwanamume mwenye tabia za kike akitembea watu wote wanashtuka, mbona hivi huyu? Watu hawashtuki wanapomwona mwanamke enda hivyo, sababu ndio alivyoumbwa. Kuna maumbo au kuna maumbile kaumbwa mwanamke tofauti na mwanamume. Akatakiwa huyu akae katika nyumba yake. Na akitoka kwa kuwa ni aura, kama anasema almar'atu aura, mwanamke ni uchi, idha kharajat, akitoka istasharafa hashaitanu. Shaitani anamnyanyulia kichwa au ananyua kichwa. Anamtazama mwanamke ametoka. Nini wanasema ahlul ilmi maana yake? Ataka ampoteze na amtumie mwanamke kupoteza wengine. Natizameni hii jamii, tumeathirika, tumepotea, tumekula hasara, tumeingia katika madhambi katika sababu ni wanawake. Ndio maana Bwana Mtume alisema ittaqud dunya wattaqun nisa, uiogopeni dunia waogopeni wanawake. Fa inna awwala fitnati bani israila kanat fi nisa, fitna ya mwanzo ya bani israila mpaka wakalaaniwa sababu yake imetukana wanawake. Kwa ittaqud dunya, iogopeni dunia. Haya mambo ya kidunia mtu kawa wavamia tu unakwenda tu bora upate. Iogopeni dunia na waogopeni wanawake. Si msioe, sababu mama zetu ni wake zetu, dada zetu. Waogopeni vitimbi vyao, ishinde wanawake kwa tahadhari. Usijiamini, hakuna mwamba wa mwanamke. Ittaqud dunya wattaqun nisaa fa inna awwala fitnati bani israila kanat fi nisaa. Kwa wanawake watu kujitambua nafasi yao. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali min an-nisaa, sijaacha fitna baada yangu, fitna hiyo ina madhara zaidi kwa wanaume kama fitna ya wanawake. Kwa wanawake wote kujitambua nafasi yao, abakie katika nyumba yake, akitoka kuwe na haja, lakini lazima atoke amejistiri. Mara kwa mara tuwaambia humu kuna wanaume wake zenu hawavai stara, mkeo anavaa dera, mkeo anavaa kijikanga, mkeo anavaa kadha, mkeo maumbile yake wanaonekana na watu. We unaona kama vile wenyewe, yani unaona maisha ya kawaida tu. Hayo si maisha ya kawaida. Allah tabaraka wa taala ametutaka, ya ayuhan nabiyu, ewe mtume, kulli aswajika, waambie wake zako. Ambua mtume na ndo tuambua na sisi. Waambie wake zako wa banatika na watoto wako wa kike, wa nisa'il mu'minina, na wanawake wa Waislamu, yudenina alayhinna min jalabibihinna, wayarefushe majilbabu. Hii ni aya kwenye Qur'ani, kila siku tuwasomea. Mbona wake zenu wengine hawavai majilbabu, na Allah ametutaka hawa wanawake wavae, yudenina, tena yawe marefu. Dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhaina wa kana Allahu ghafuran rahima. Kufanya hivyo ndio bora, ndio karibu kujulikana kuwa wao ni waungwana, wanawake wenye heshima. Allah anasema anayevaa jilbabu mwanamke, tena likawa refu likafunika mpaka visigino vyake, huyu ndio muungwana, huyu ndio atajulikana muungwana. Wala yu'dhaina, wala hata udhiwa na watu. Mwanamke anojistiri stara ya kisheria hawezi kupata maudhi sawa sawa na mwanamke anovaa ovyo. Hizi aya kama vile hatuzitaki kila siku, kwa sababu sisi tunajuana mjini. Mbona huyu mwanamke huyu mumewe fulani, yaani siku zote hawezi kumvalisha hijabu mke ya kisheria? Au mnezidiwa, yaani umezidiwa na mke kiasi mke hataki kuvaa vazi ambalo Allah amelitaka, na unamlisha mke huyo, unamvalisha, unaendelea kudumu naye. Kwa nini? Maisha mpaka lini? Maisha haya mpaka lini? Mwanamke hatakiwi kuonekana pambo. Allah anasema wala yubidina zinatahunna, wanawake wasionyeshe mapambo yao, illa libuulatihinna, isipokuwa kwa waume. We mkeo inaonekana chani yake, mke wako inaonekana herini, unapata madhambi, apata madhambi mwanamke, apata madhambi na wewe, na wewe unaonekana ni dayuthi, ni mwanaume usiokuwa na wivu, usiokuwa na ghera. Wanja wa mkeo unaonekana na vijana, mkeo mpaka jicho limetiwa wanja, limependeza. Na huko Allah anasema wala yubidina zinatahunna illa libuulatihinna au abaihinna au abai buulatihinna, isipokuwa kwa waume zao au baba zao au baba waume zao. Zikataja aya ikaendelea kutaja wale ambao mwanamke hawezi kuolewa na hao, kuna mapambo aweza kudhihirisha mbele yao, mtoto wa kaka yake, mtoto wa dada yake, ami yake, kaka yake, akakaa herini kadha, si maana akaeuchi, lakini mapambo yake aweza kuona. Lakini mkeo anaonekana mapambo yake na watu sokoni, barabarani, kwenye harusi, watu wanamuona kila mmoja. Kwa nini tumefikia hivyo? Kwa sababu watu tumekuwa ni dhaifu. Kwa hiyo wanawake wao kwanza watakiwa kujua nafasi yao, kubakia katika majumba, kulazimiana na hijabu ya kisharia wanapotoka na kuwe na haja, lakini pia wanawake ni viumbe vinatakiwa visomeshwe sana. Na wahusia wanawake kusoma, na wahusia wanaume kuwasomesha wanawake. Na hii ndo nafuu yetu. Hii ndo nafuu yetu. Nafuu yetu, nafuu yako wewe, mchukue yule mkeo mlete hapa. Sisi tunasomesha hapa bure. Kwa atasoma, atajua nafasi yake, hijabu ya kisheria, ibada na kadha. Ndio nafuu yako. Wewe ni kumleta darsa, ndio nafuu yako. Na mabadiliko ni makubwa kuliko wewe. Wewe huwezi kumbadilisha mwanamke sawa, na anapobadilishwa atakubadilika utakapomleta katika darsa. Ndugu zangu, tumuombe Allah tabarak wa taala takabalie matendo yetu mema tuliyoyatenda. Na as-salafu walikuwa wakiomba dua hii baada ya Ramadhani kwa miezi sita. Tufahamu kwamba salafu walikuwa wakiomba wakabaliwe matendo yao walioyatenda ya nyuma ndani ya Ramadhani kwa miezi mingapi? Sita. Yani wana hofu, ile funga yangu ilikubaliwa? Je, ile qiyamul laili tarawih yangu ilikubaliwa? Zile toba zangu zilikubaliwa? Je, ile Qur'ani nilosoma ilikubaliwa? Kwa miezi sita namuomba Allah. Tukiomba dua zake, Allah ukubalie funga yangu, ukubalie yale matendo yangu. Sisi tumuombe Allah tabarak wa taala tukubalie matendo yetu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma taqabbal siyamana wa salatana wa qiyamana bi rahmatika ya rahmar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Wa jazakumullahu khaira wa taqabbal Allahu minna wa minkum salihal a'mal.